«Шушки пералётные. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні». Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
Цяжкія абставіны вельмі зблізілі ў Нямеччыне ўсіх артыстаў беларускай трупы, якую назвалі «Жыве Беларусь». Калі на пачатку рускія калегі скептычна адносіліся да беларускага рэпертуару, яны проста не ведалі, якія ў нас прыгожыя песні і танцы, то з часам яны так захапіліся нашай музыкай, што ўжо не прабавалі працягнуць у праграму рускія рамансы ці частушкі. Апрача таго, яны зразумелі, што працуюць у унікальнай трупе, адзінай на ўсю гэтую велізарную арганізацыю. І вымаўленне ў іх палепшылася. Яны спрабавалі часам нават гаварыць паміж сабой па-беларуску. Канцэртаў даводзілася даваць вельмі шмат, бо ў кожным лагеры для прымусова вывезеных на працу ў Нямеччыну было шмат беларусаў. Гэтае мерапрыемства было задумана немцамі дзеля прапагандысцкіх мэтаў, каб людзі лепш працавалі. Але карысці для немцаў не было ніякай. Наадварот, бедныя, прымусова вывезеныя з родных месцаў, пераважна маладыя людзі, яшчэ больш сумавалі па сваіх блізкіх і толькі і марылі вярнуцца хутчэй дадому. У канцы 1944 году немцы вырашылі, што ўсіх утрыманцаў, гэта былі пераважна бацькі і дзеці артыстаў, можна выкарыстаць як працоўную сілу. І вось раптам выйшаў загад, што ўсіх утрыманцаў перасяляюць у лагер у горадзе Вольфен на паўдзённы ўсход ад Берліну. У Вольфене было шмат розных фабрыкаў. Гэтае мерапрыемства падрыхтавалі сакрэтна, а на зборы далі 3 дні. Цёця Барбара была ў роспачы. Мы з ёй не разлучаліся ад красавіка 38 году, калі саслалі маю маму, і я засталася круглай сіратой. Яна з жахам уяўляла сабе, як я ў сваіх 14 гадоў буду працаваць на фабрыцы, ды яшчэ ў горадзе, які бясконца бамбілі. Апрача таго, амаль усе дзеці мелі бабцю чи дзеда, а я б там была сама. Але што было рабіць? Кіраўнікі Венеты адразу далі зразумець, што выняткаў не будзе. Загад распаўсюджваецца абсалютна на ўсіх утрыманцаў. Але сказалі, што калі цёця знойдзе мне месца ў каго-небудзь на прыватнай кватэры, то яны дазволяць мне застацца ў Берліне. Але Берлін ўжо тады быў вельмі разбіты, і было вельмі цяжка знайсці дзесьці пакой. Мы выйшлі на вуліцу і не паспелі зрабіць некалькі крокаў, як пабачылі, што адзін чалавек вешае нейкую абвестку ў шкляной вітрыне, прызначанай для гэтага. Спыталіся, ці не маў яго абвесткі на кон пакойчыка. Аказалася, што тое, што ён трымаў у руцэ, была абвестка аб здачы пакоя зусім блізка ад таго месца, дзе мы жылі. Гэты чалавек, відаць, зразумеў, што для нас гэта было балючае пытанне, і даў нам гэтую абвестку разам з адрасам. Мы не пайшлі, а пабеглі туды. Гэта быў зусім цёмны, як і ўся кватэра, пакой. Абсалютна пусты. Здавала яго старэнькая пара. Адразу было відаць, што яны не былі захопленыя тым, што ў іх будзе жыць чужынка. Але як толькі цёця сказала, што заплаціць у 2 разы больш, чым яны прасілі, то усе сумлівы развеяліся. Вось калі нам прыдаліся грошы, каторыя нам даў дядя. Я і далей цэлы дзень бадзялася па Берліну, бо ў маім пакоі не было ніякай мэблі, ні ложка, ні стала, ні крэсла. Я спала на голай халоднай падлозе.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
Гэтае маё адноснае шчасце трывала нядоўга. Мае гаспадары не далічыліся адны срэбнай лыжачкі і вырашылі, што я яе ўзяла. Я, як магла, тлумачыла ім, што мне іхняя лыжка абсалютна не патрэбная. Я некалькі разоў вытрахівала свае нешматлікія рэчы, а яны цвердзілі, што гэта я гэтую лыжку ўкрала. Мая бедная цёця, што яна тады перажыла? Справа была ў тым, што ў часе вайны ў Нямеччыне кожны крадзеж караўся расстрэлам. Усе мы добра памяталі, што сталася ў Дрэздзене. Там жыў наш беларускі святар, айцец Балай, з жонкай і сынам. Аднойчы сын паехаў да дзяўчыны, а ў мішчасе пачалася там страшэнная бамбёжка. Ангельцы ўпершыню кідалі фосфарныя бомбы. У часе таго налёту загінулі тысячы жыхароў Дрэздэну, а ад самога гораду мала што засталося. Калі бамбёжка скончылася, сын айца Балая ведаў, што бацькі ягоныя вельмі хвалююцца, бо баяцца, што з ім нешта сталася. Даць ім вестку не было ніякай магчымасці. Транспарту таксама не было ніякага. Ён пабачыў каля аднаго разбітага будынку абгарэлы ровар. Сеў на яго і праз некаторы час дабраўся да бацькоў, а ровар гэты пакінуў каля хаты. Нехта пабачыў, выклікаў гестапа. Сын айца Балая растлумачыў, што гэта быў за ровар і чаму ён яго ўзяў. Яго ўсё роўна арыштавалі і праз два дні расстралялі. Тое самае магло стацца і са мной. Але на маё вялікае шчасце, якраз у гэты час да нас прыехала на пару дзён жонка майго дзядзі з Польшчы. Яна дасканала ведала нямецкую мову. Яна з цёцей паказала, што мы маем свае срэбныя лыжкі, а немцы настойвалі на сваім. А пазней яны ўсё-такі прызналіся, што лыжка знайшлася. Старушэнцая выпадкова выкінула яе ў смецце. Пасля гэтай авантуры цёця ўжо не магла пакінуць мяне ў гэтых немцаў. Яна паехала ў Вайсензее, дзе размясцілася цэнтральная рада, і ўпрасіла міністраў выдзеліць мне хоць маленькі куток, а яна ізноў мусіць ехаць з групай «Жыве Беларусь». Цёця прыпомніла ім, што працуе яна не для сваёй карысці, а фактычна робіць вялікую беларускую справу. Урэшце мяне ўзялі, хоць вельмі неахвотна. У нас і так мала месца. У пачатку 1945 году саветы захапілі Вольфен. Усіх тых, каго перавезлі з Берліну, вывезлі ў Савецкі Саюз. Некаторым удалося застацца на Беларусі, але бальшыню вывезлі ў глыб Савецкага Саюзу. У нашага рэжысэра Кір'янава было двое дзяцей – 8-гадовая дзяўчынка і 4-гадовы хлопчык. З імі паехалі ў Вольфен цешча Кір'янава і ейны неафіцыйны муж паляк. Чаго толькі гэтыя бедныя бацькі не прадпрымалі, каб знайсці след дзяцей пасля вайны. Яны звярталіся ў Чырвоны крыж і ў розныя іншыя міжнародныя арганізацыі, вынікаў не было ніякіх. У 46-м годзе Кір'янаў з роспачы павесіўся на дрэве ў Рэгенсбургу. А жонка ягоная Зіна хварэла шмат гадоў на сухоты. Яе вылечылі ў санаторыі ў Швецыі. Гадоў праз 40 пасля заканчэння вайны яна знайшла сваіх дзяцей у Польшчы. Мужу ейнай маці, паляку, удалося саскочыць на тэрыторыі Польшчы з цягніка, які вёз іх у Савецкі Саюз. На вялікі жаль, амаль 90-гадовая маці Зіны памерла год перад тым, як Зіна іх знайшла. Дачка Зіны ўжо сама мела ўнукаў. Берлін бамбардавалі штоночы. Як толькі пачыналі выць сірэны, усе хаваліся ў падвал. Аднаго разу я вельмі моцна заснула і доўга бачыла ў сне нейкія страхі. Усё наўкола грукатала, падалі вялікія будынкі, і раптам сірэна. Я скочыла з ложка і пабегла ўніз, а мне насустрач усе ўжо падымаліся з бомбасховішча. Гэта я праспала вялікую бамбёжку і прачнулася толькі калі быў адбой.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.